Господин Радушев!
Защо сте толкова ентусиазиран, господин Иванов?
Сър, гледам си 17 марта, а имам над 5000 лева печалба за този месец, който всъщност е и края на стажантската програма.
Чудесно! Днес ще говорим за стажантската програма, която предстои в началото на април месец. Това е втората стажантска програма на Българска образователна кибернетика. Ти си един от най-младите наши търговци. Представям ви Дончо Иванов, който дойде специално. От къде си?
От град Казанлък съм, на 19 години съм, като 6 месеца работя всъщност за нашата компания, именно Българска образователна кибернетика, в ролята на търговец, финансов консултант.
Скоро записа видео с Ангел Тодоров.
Точка, с Ачка записахме за края на стажантската програма, всъщност какви са резултатите, каква е била активността, какви са били моите цели, съответно, респективно и това очаквания и дали съответно стажантската програма е преминала добре за мен.
Как реши да станеш търговец в БОК?
Това е много хубав въпрос, тъй като това е в основата на всичко. Реално моите цели, след като изкарах курса по финансова грамотност, самото обучение, когато си разписах детайлно какви са моите цели, лични, обществени, житейски, реално разбрах, че нещо, с което исках да занимавам преди да стана търговец, беше медицина и разбрах посредством записването детайлно на тези цели, че няма как да го осъществя чрез медицината или поне не по начина, по който ми се струва. И точно в тази връзка, след като изкарах обученията, мой екипен ръководител Христо Минев, като ме запозна с Българска образователна кибернетика, доста ми допадна идеята за самата компания, каква доходност мога да докарвам, тъй като истината е за всеки млад човек и по принцип доходите са доста важно нещо, чрез което човек всъщност може да си постигне целите. И след като се запознах по-детайлно с самата компания, реших, че имам доста от качествата, които би следвало да има един добър търговец. Разбира се, не до ушлайфане, трябва да ги развия доста. И съответно реших, че съм подходящ за стажантската програма.
Гледах видеото с Ангел Тодоров, в което ти споделяш, че си направил над 1200 срещи за първия си месец, от които имаш 0 лева печалба и оборот. Това така ли?
Да, точно така. Както казахме и самия видеоклип, първият месец беше доста висока активност, от сорта на 1200-1300, не си спомням точно, но реално нямах нито една затворена сделка, което за повечето хора, за повечето търговци в нашата работа е доста такъв момент, в който много хора могат да се откажат, тъй като графика ми почваше от 5 сутринта, да си подготвям материали, да уча за обученията, за курсовете, за застраховките, за инвестиции, с които съответно ние разполагаме като продукти. Започваше, моят ден започваше от 5 часа и свършваше горе-долу към 7-8 с активна работа. И реално си лягах да спя, тъй като психически ми беше много трудно в самото начало, активността беше много голяма. Исках да съм доста стриктен в тази посока. И реално това е момента, в който доста от хората се отказват. Но нещо, което ми позволи да се запазя, като да продължа следващите 4-5-6 месеца да стигна до текущата си ситуация, беше високата активност, както се вижда и по броя обаждания, по броя уговорени срещи, по броя проведени срещи, но всъщност като качество моята работа не беше това, което е в момента, тъй като реално беше първия месец от самата стажантска програма.
Ти каза малко по-рано за това, че си карал курса по финансова грамотност. Това е курс, който ти си карал преди да запишеш стажантската програма. Така ли да го разберам?
Добре е да кажа за всички зрители и за хората, които искат да се запишат за нашата втора стажантска програма, че аз съм карал по няколко пъти обучението по финансова грамотност и мисля, че един път или два пъти обучението по търговски умения и доста добре бях запознат с ценностната система на Българска образователна кибернетика, в частност какво е да си финансов консултант в нашата компания, което всъщност ще го сегнем по-нататък в видеото, като това, че имах предварителна подготовка в сферата на финансите и търговията, ми даде голям старт и доста добра предварителна подготовка, за да имам по-ясни и по-реалистични очаквания какво всъщност ще бъде моята професия следващите 10, 15, 20 години, тъй като професията трябва да се избере за по-дългосрочен план.
В момента някой от нашите колеги се намират в корема на кита. Знаеш ли какво означава този израз? Можеш ли да ми разкажеш малко повече?
Този термин в корема на кита го чух за първи път, когато бяхме на обучението в град Габрово. Като господин Тодоров спомена, че на доста пъти реално търговецът влиза в така нареченото в корема на кита. Като това за зрителите, тук е добре да подчертая, че аз както я виждам, как я тълкуваме, ситуация, в която не виждаш точно как ще се случат нещата, имаш много висока активност, обаче не виждаш резултати, тъмно е, мрачно е, не знаеш на къде да поемиш, какво трябва да подобриш, защо не се напасва, но високата активност реално те изкарва от корема на кита. но пък е още по-интересно, че веднага след като излезеш от единия корем на кит, влизаш във втори, доста по-голямо, доста по-страшно, пък си леко посвикнал, знаеш как да се напасваш и той е една постоянна игра, излизаш, влизаш, излизаш, влизаш, което всъщност е интересно в нашата търговия, тъй като тя е доста, доста динамична, доста променлива и човек е най-важно да може да се адаптира към текущата ситуация, за да може да изкара най-доброто от ситуацията, от себе си.
Колко е важна психологията според теб? Тъй като влизайки в корема на кита, почват да ти падат продажбите, налага се да увеличиш активността, целта ти някак си избледнява, казваш се, това няма да стане.
Един уточняваш въпрос, психологията от гледна точка на мен, когато ми стане трудно, или доколко психологията би ми помогнала в работата с да разбера отсрещната страна в ролята на клиента. Или в двете посоки.
И в двете посоки.
Да, ще започна от това. Първо, психиката и психологията в страната на мен като финансов консултант е доста важна, тъй като истината е, че когато стане трудна ситуацията, нашата професия не е толкова физическа, нали? По-скоро колкото да е на психика, нали? Да е на воля, на дисциплина. И в тази ситуация, тъй като аз съм спортист, тук е може би добре да кажа, че имам някакви завидни резултати в сферата на спорта, в бойните спортове. Психиката ми е, смея да кажа, че доста по-развита от повечето 19 годишни, нали, на моите набори, на моята възраст. И реално това е едно от нещата, които ми е помогнало да имам дисциплина, а не да държа просто на висока мотивация с цел ще станат нещата. При мен винаги е важало правото, ако си дисциплинар, няма как да успееш в каквото и да се занимаваш. Дали ще е спорта, в образованието, в търговията. Имаш ли дисциплина, винаги по правило мое, вътрешно ще успееш. Дали ще е на първия месец, на първата година, на десетата година, ако не се отказваш, ще успееш. По отношение на доколко психологията е важна и доколко тя ти помага в търговията, аз разглеждам моята работа като финансов консултант, като търговец, като психолог. Аз трябва да знам какви са неговите нужди, какви са неговите цели и по най-добрия начин, чрез моите търговски презентационни умения, да му представя инструмент, нали, нашите продукти, съответно с които да до такава степен да обвържа нашите продукти с решение на неговия проблем, за да може съответно да си затворя сделката, тъй като аз като финансов консултант, като търговец, получавам пари, на най-прост език казвам, когато затворя сделка и реално когато индиректно помогна на човека да си постигне целите. Но преди това аз трябва да добре да познавам човека, като вид човек, какви са неговите цели, чрез задаването на правилните въпроси. И в тази връзка, като един психолог, за да разбере ситуацията на клиента и да видим как можем да му помогнем, аз трябва да влеза надълбоко в неговия мозък, както сме казали. Добре да знам как работи лимбичната система, неокортекса, да знам в детайли как мога да представя по най-добрия начин, да обвържа нашия продукт с неговата нужда и да го представя под формата на решение. Да опиша една картинка, която на него му штраква, че може би това е нещо, което би ми помогнало за да си постигне неговите цели.
На консултантите в българска образователна кибернетика, на визитките, дори на тази на господин Тодоров, пише консултант по подобряване на живота. Как можеш да го дефинираш това нещо? Виждам, че доста подредено мислиш. Мислил си по този въпрос?
На прима виста бих отговорил така. Аз съм го споделял на моите приятели, моите роднини, че когато ме питат, нали, всъщност ти какво точно работиш, нали, знаят ме като спортист, като човек, който учи биология, химия, нали, шегаджия, постоянно с вицовете. И аз не знаех преди точно как да се представям, тъй като не бях много уверен, нали, в работата си, не изкарваш много пари, нямаш много клиенти, някак си не се получават нещата. Но някак си, когато видях отдолу да пише не търговец или финансов консултант, ами консултант по подобряване на живота, го приех много, все едно леко на шега и ми стана много приятно, че съм в сфера, в която мога да помагам на хората. И реално аз, повечето хора, когато ме питат, на шега се представям, ако искаш да ти кажа за 5 минути какво работя, но накратко финансов консултант по подобряване на живота. Е, това си е като моята кратка визитка, всъщност какво съм. Човек, който подобрява живота на останалите на база знанията, уменията, които има, с добри търговски презентационни умения, обвързва съответно продукти си като решение за хората.
Ти казваш, че спорта ти помага, дисциплината ти помага.
Точно така.
Забелязвам при някои колеги, че когато има два проблема основни при търговците. Първият е когато човек започне да генерира прекалено много пари, тогава му пада мотивацията и липсата на мотивация и ентусиазъм водят до ниски резултати следващите месеци. Вторият проблем, той е по-често срещан при начинаещите, известно време без резултати, отново няма мотивация и ентусиазъм и отново, дори трайно при тях, защото хората се отказват в такива ситуации много често, липсата на дисциплина води до тези два проблема. Да има пикови и спадове. Та, в тази връзка искам да те попитам, доколко дисциплината е важна според теб? Конкретно дисциплината за успеха в... Ясно е, че в спорта без дисциплина нямаш никакъв шанс. Според теб има ли шанс да си търговец, добър търговец без дисциплина?
Според мен дисциплината в каквото и направление човек да се захване най-важно нещо, тъй като аз съм имал над хиляди тренировки, съм имал в различни бойни спортове. И истината е, че в 99% от случаите, когато съм ставал сутрин, тъй като аз съм имал случаи, които съм тренирал по един път, съм тренирал и триразово. Триразово значи три тренировки на ден. Което ще рече, че съм ставал с мисълта, че ще отидат, нали, ще ма мятат. Аз тренирам борба, тренирал съм бокс, тренирал съм и граплинг, което означава, че наши тренировки сами по себе си са борба. В буквален си смисъл, всяка една тренировка в бойния спорт е борба. А всъщност борбата е реалният образ на живота. Живота, за да може един човек да постигне своите цели, трябва да се бори с зъби и ногти още от самото си раждане. Нали, бебето, за да излезне от корема, нали, на майка си, трябва да се бори с живота, всъщност, за да може да успее. И аз всъщност никога не съм разбирал думата мотивация, тъй като особено мъжката страна, нали, мъжкият пол, нали, която някой ми каже, не се чувствам мотивиран, не се чувствам, нали, уверен в себе си, не се чувствам добре да направя нещо, някакси аз не виждам, нали, аз съм работил въпреки, че това не се чувствам добре, въпреки това, че не съм мотивиран, имал съм случаи, които съм ставал сутрин, съм си казал, нали, не искам това да го правя, но знам какви са моите цели, че това, тази работа, нещо с което съм захванал, може да ме доведе до постигането на моите цели, така че по-скоро винаги обръщам разговора в посока от мотивация към дисциплина, тъй като когато човек е дисциплиниран, да не се повтарям, може да постигне нещата, които си е заложил като цели, което всъщност е в основата на всичко. Целеполагането, което ние обстойно засягаме почти всеки един от нашите курси. Дали ще става въпрос за финанси, дали ще става въпрос за бизнес организиране, бизнес структуриране. Първото нещо, което човек трябва да направи, когато тръгва в посока някакви действия, е да си постави цели и респективно на база тези цели да видим кои са нещата, инструменти, които могат да ни доведат до изпълнението на тези цели по най-методичния и най-правилния начин.
Доста често виждам млади хора, които в началото са много мотивирани, ентусиазирани, твърдят, че имат много високи цели, искат да работят в някои от екипите или в някаква друга работа. Минава месец, минава два, виждам, че нищо не правят, говорим отново, на приказки отново казват, аз съм мотивиран, имах други ангажименти, сега започвам, утре почвам, други ден почвам, другата седмица почвам. А не само млади хора, но предимно това е такъв феномен при младите, че това, което ти го говориш, го говорят много млади хора, но 99% от тях, може статистиката ми да не е вярна и да са 99,9.
И моята е същата.
Те просто говорят. Когато стане дума за действия, когато стане напечено, ангажиментите, които са поели, не се спазват, когато трябва да се върши нещо, то не се върши. И стигаме пак до една ситуация, в която те се отказват. Казах ми дисциплина. Дисциплината, ясно, без нея няма никакъв шанс за успех. Отиваш един път на фитнес, дори да решиш да ходиш, хващаш мускулна треска, заболяват та крайниците и казваш, то това не е за мене. Днеска няма да хора, болима, сега ще пия един аспирин и отивам на разходка. Така работи. Без дисциплина човек не стига до никъде. Може би не съм споделял във видеята, аз съм тренирал 10 години плътно професионално баскетбол на времето. 8 от тях тренирах и брейк едновременно с баскетбол, защото бях решил, че ще се въртя една глава. Оттам и главата ми е малко крива. Това е друга тема. Искам да те попитам, каква е разликата между консултант и търговец? Защото каза търговец, консултант, търговец, консултант. Хората може би няма да направят конкретна разлика. Ти консултант ли си, търговец ли си или някакъв хибрид между двата свята на търговията и консултантство, или те просто не могат едно без друго?
Много добър въпрос. Реално въпросът ти е каква е разликата между търговец и консултант, всъщност аз като какво се възприемам. Правилно ли съм те разбрал?
Да. На визитката пише консултант по подобряване на живота, но пък новата програма, която започва търговска. Сега за хора като тия, е търговска програма. Каква е връзката между тези двете?
То всъщност не е толкова важно каква е дефиницията по речника, всъщност как го разбират хората. Предполагам, че това е доста по-важно, тъй като ако излезем сега на улица и кажем на 100 човека какво всъщност представлява търговец, по-важно е какво ще казват 100 души, отколкото какво пише в речника.
Така е.
Повечето хора под формата на търговец си представляват някой човек на гюше, който продава някакви продукти с цел просто да изкара пари. Докато консултант по-скоро е човек, който има тесни знания и е специалист в някаква насока и може да помогне на човека само единствено в едно направление. Реално ние в българска образователна кибернетика сме и двете. Имаме търговски умения, чрез които реално да продаваме нашите продукти, но и сме в ролята и на консултанти, тъй като ние продаваме през призмата на нуждата. какво ще рече това през призмата на нуждата? Не продаваме продукти, които ние искаме, за да може да си изкараме комисионата, продаваме продукти на нашите клиенти, чрез които те могат да си постигнат техните цели, тъй като в дългосрочен план, ако аз имам 1000 клиента, които съм ги направил милионери, би следвало и аз да стана милионер. Докато ако в самото начало съм тръгнал да през призмата на това ще продавам продуктите, които на мен ми носят най-много облаги, в дългосрочен план това може би не е най-доброто решение нито за мен, нито за моите клиенти, тъй като добрата търговия, добрия бизнес се развива на база препоръки. Повече хора си мислят, че е на база реклама, на база всякакви други неща, но не е на база добре организиран и структуриран бизнес. И съответно, когато човека в моята роля, нали, като финансов консултант по подобряване на живота, когато си върши добре работата, аз получавам изключително много препоръки и съответно доста по-лесно ми върви работата. Като аз се възприемам и като търговец, и като консултант е краткия въпрос. Реално, за да си добър в търговията, трябва и да си и двете. Да имаш добри презентационни и търговски умения и да продаваш през призмата на нуждата, съответно за отстрещната страна, именно нашия любим клиент.
Ние имаме едно правило в екипа, което най-вероятно скоро дори ще го променим. Търговците имат право да продават само продукти, които те сами са карали.
Точно така, си доста по-тесен профил, за да разбираш го и можеш да консултираш доста по-детайлно своя клиент.
Тъй като има и търговци, които не са карали определени курсове, но ги препоръчват без да са ги карали. Имахме и такава опция доскоро. Това може би ще го премахнем. Аз лично смятам, че няма как човек да предлага продукт, който самия той не ползва.
Не го виждам като опция, ако човек не е карал, не е преминал през някакви обучения, да дава. Нали, да дава съвети, това е добре, не е добре, на база това, че не си го преминал, не знаеш всъщност какво е.
Ти продаваш най-вероятно продукти, които си карал. Каза, че си карал по няколко пъти обученията, които предлагаш. Внимателно те слушам и ти няколко пъти каза ползата за клиента, да помогнем на човека, да разберем къде е неговата нужда. Оттам съдя, че ти харесваш продуктите на компанията и искрено вярваш, че ти наистина подобряваш техния живот, предлагайки им нашите продукти. Доколко е това е така?
Тук може би ще обърна въпроса и темата в посока кое е нещо, което може да попречи на търговеца да всъщност да се развие в дългосрочен план, а именно това е липсата на добрите продукти, както търговски умения и тем подобни, но едно от критерии, по които човек може да определи всъщност дали ще стане добър търговец да се развие в дългосрочен план, е всъщност с какви продукти разполага. И тъй като аз изключително вярвам в продуктите, които реално аз съм изкарал, продавам и консултатирам моите клиенти по тях, наистина вярвам, че те са едни от най-добрите на пазара, поне до тези, до които аз съм имал достъп. Може да има, нали, други обучения по финансова грамотност, бизнес, планиране, търговски умения, които са по-добри от нашите, но може би те са на много по-различно ниво от към стойност, по-скоро насочени към фирми, но персонално за масовия клиент, мисля, че нашите обучения са на най-доброто ниво, дори да не кажа не само в България, в целия свят, тъй като са изключително разбираеми на прозвук и има вътре вградена методика. Не се взима човека, клиента, пуска се на някакво обучение, оправя се. Тук може би е добре да кажа, че ние към самите обучения, от самите обучения имаме доста плюсове за самите клиенти, от сорта на 100% парична гаранция, безплатен консултант, нали, в мое лице, който хората, клиенти му се обръщат към мен за въпроси, за тяхната ситуация конкретно. Едно от най-важните неща за търговеца е да разполага с продукти, които той употребява и той вярва. Тъй като в момента, който аз навлезнах дълбочина с продукти, които аз реално разполагам и предлагам на моите клиенти, аз се влюбих в тях. И когато се влюбиш в нещо, което продаваш, ти го правиш с желание и истински вярваш, че продаваш нещо, което е смислено за хората, тъй като има много, много сфери в търговията, които хората, заблудени от бързите печалби, заблудени от изкарването на бързи пари за много кратко време, идва един момент, в който някакси много хора имат такива скрити ценностни характеристики вътре в себе си. Има един момент, който си казва, аз предните 3, 4, 5, 10 години продавах нещо, което не е само, че не помага на хората, ами и вреди. А истината е, че накрая на живота си човек винаги си казва, живях добре, помогнах ли на колко души помогнах, как го направих. И вътрешно всеки в себе си знае дали е измамил, дали е помогнал на хората и какъв човек е бил. Даже в един твой подкаст, нали, беше споменал едно упражнение от една книга, ако си представим, че ние сме на нашето погребение. И съответно всички хора са около нас. Това е брутално упражнение, което аз съм правил. Не си спомням от коя книга беше точно, но си представих как аз съм на моето погребение, вътре в ковчега съм и всички мои близки са около мен. И нали си представях кой какво ще си каже за мен. И до момента мисля, че съм човек, който живее по начина, по който иска, но предполагам, че има много хора, които ако направят това упражнение, даже биха били до такава степен, биха си казали какви неща ще си кажат близки, защото всеки вътре в себе си знае какво всъщност мислят хората за него. И затова е много важно търговецът да разполага с правилните продукти и той да вярва в тях.
Едно е сигурно, че ако излъжеш някой, дори и той да не разбере, накрая трябва да се легнеш с мисълта, че си го излагал.
Много хора подценяват чистата съвест, което е всъщност е това спокойствие, което когато човек си върши добре работата, ляга си спокоен. И знае, че е направил 100%, дава 100% от себе си.
Ти знаеш, голяма част от нашите колеги всъщност идват точно от такива сфери, когато дълго време са били добри търговци. Ако можем да дефинираме добър търговец, търговец, който печели добри пари, а не човек, който помага на хората. Рано или късно те разбират, че са в един затворен кръг, в който печелят едни пари, но за сметка на клиентите. И всъщност най-добрият бизнес е този бизнес, който ти много добре го дефинира по-рано, който от една страна печели клиента, от друга страна му помага по усезаем за него начин. В дългосрочен план клиента, доволен от услугата, която получава, започва да препоръчва този бизнес. И всъщност основната причина, според мен, тъй като не знам сега всяка книга и всеки човек, и всеки предприемач има различна дефиниция за фалитите на голямата част от бизнесите през първите 5 години, основната дефиниция, според мен, за успешен бизнес е когато клиентите от първата ти година са клиенти и през втората ти година и когато благодарение на тези клиенти дойдат и новите клиенти през втората година. Това е единствената формула за успех. Всички останали бизнеси, които генерират големи обороти за сметка на клиентите си, е въпрос на време да изчезнат от пазара. Това е 100%.
Статистиката показва, че колко бяха 90% от бизнесите фалират преди 5-та година.
Да, има и много други фактори. Човек, ако тръгне да чете такива книги, особено живота на предприемачите, свързано с автобиографии на предприемачи, ще види, че другия фактор е, че голямата част от големите бизнеси отнемат 5 до 10 години да започнат да генерират печалба, а те трудно изкарват една, а камо ли 5-10 години да го развият бизнеса. Защо търговците имат проблем да изкарват повече пари от един момент нататък? Това го виждам дори Христо Минев ще ми бъде утре на гости. Сега се е отдал на четенето на много литература. Вече е пълен с клиенти. Не иска повече клиенти за момента. Може би стигнал е до ниво, доколкото той скоро ми обясни. На което оттам нататък на него чисто финансово няма нужда за него да изкарва повече пари. Това защо се случва според теб? Ти още не си на този етап. Знам, че целта ти е 8000 лева, но след 5-10 години, това от видеото с Ангел го гледах, той месец може и да я достигнеш, въпреки че не са минали годините.
Това е много такъв субективен въпрос, трябва да има някаква конкретна ситуация, но първо аз съм го забелязвал в мен. Истината е, че предходния месец, когато имах над 3000 лева доход, аз също под една или друга форма намалих активността към по отношение на моята работа, тъй като човек трябва да е много наясно със себе си. И в последно време всъщност и моите лични и финансови цели доста се промениха. Мога да кажа в моята ситуация как всъщност се случи, защо когато изкарах на 3000, малко нивото ми спадна, тъй като аз съм в ситуация, в която мен всъщност и 500 лева биха ме оправили. И реално, ако погледна в дългосрочен план, моите цели са много по-високи. Но в краткосрочен план аз съм си постигнал целта, за което за доста хора, когато изпълниш за дадения ден или дадената седмица, месец или да кажем 3 месечи, нали, половин година, си изпълниш целите, има лек спад, което мисля, че е нещо нормално, но човек, когато се обърне в дългосрочен план и ви какви са неговите цели, отново се връща тази мотивация. Не знам дали успях да отговоря правилно на въпроса ти, но може би когато човек, тъй като целите би следвало да са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, и когато човек изпита някакво задоволение от средносрочните си цели, може би това по една или друга форма влияе на неговата активност към работата.
Добре отговор на въпроса.
Да.
Надявам се зрителите да са разбрали това, което се опитваш да обясниш. Не забравяйте да ударите един палец нагоре, да коментирате видеото, да го споделите с приятели. Ти имаш ли място за нови клиенти в момента?
Място за нови клиенти със сигурност имам, тъй като все пак се работи от 6 месеца. Истината е, че повечето хора си мислят, че на един финансов консултант му трябва сигурно 10 000, 20 000 клиента, 30 000 постоянно да се въртят някакви нови хора, нови обороти, нови обучения, нови неща. Истината е, че не съм се замислял детайлно с колко души ми е моя капацитет да работя, но от колеги, които са доста по-напред в тази сфера, в търговията, съм чул от сорта на 150 до 300 клиента един финансов консултант може да поеме, което в момента го виждам как аз с средно да кажа 200 клиента мога да работя с тях по постигането на техните цели, да взимам препоръки. Е реално, тъй като в търговията идва един момент, когато вече си направил дадена сделка с човек, последваща, нали, дали ще е кросел, апсел, втора, трета, четвърта сделка, става значително по-лесно. Може би от 3 до 5 пъти по-лесно. Има доста начини, по които човек може да си увеличи доходността и не винаги. Повечето хора смятат, че трябва да имат много клиенти, а има и доста други неща, като втора, трета продажба, увеличаване на средния оборот на клиент, което са си други неща, които ние засягаме всъщност в нашето обучение по търговски умения. Именно една така табличка за сегментирано мислене, една методика, която ние сме си развили за увеличаване на всъщност на доходите на търговците в българска образователна кибернетика. Но по-просто казано, мисля, че с 200 човека мога да си генерирам добър доход спрямо моите изначални поставени цели.
Тук е номера на Дончо Иванов, с който можете да се свържете в Viber. Не му звънете, тъй като най-вероятно няма да ви вдигне. Както може би вече са разбрали зрителите, ти работиш много. Работиш с график със сигурност. Няма друг начин.
Няма как.
В началото на разговора ти ми разказа, че констатирахме, че си направил 1200-1300 прозвънявания на клиенти през първия месец. Mm-hmm. Тъй като Христо Минев, твоят екипен ръководител, скоро гледах статистиката му. Знаеш ли, че той когато започна в българска образователна кибернетика, а той започна вече като търговец, който е работил като търговец доста дълго време. И той е получил до момента само 70 нови клиента, откато е започнал до ден днешен. Тъй като той е един търговец, който е имал клиентската база, работи на базата на препоръки и дори от тези 70 клиента, които ги е получил, сигурно, да не кажа 10-15 са от мен, с молба да ги вземеш, защото просто трябват, тези хора имат нужда от някаква помощ. Това е момента, просто го казвам като любопитен факт, че ето той е при нас, ти си звъннал на 1200 през първия месец, защото си нов-нов, а той дойде и е взел за 2 години 70, тъй като ние скоро започнахме втора година. Бок е първоначално е регистра на септември 2022 година, но ние започнахме като партньори с Ангел още в началото на 2022, регистрахме просто дружеството септември месец, после стана АД, така че ако някой види в търговския регистър, ще види, че е регистрирано по-скоро, тъй като то се вори като нова регистрация, прехвърлянето от ООД към АД. Да, т.е. всеки път, като се сменя правната форма, се сменя и датата на регистрация на дружеството. Тъй като този подкаст е за търговската програма и за хората, които искат да станат търговци, надявам се всички, които гледат подкаста, са разбрали, че търговци няма да станат, ако нямат дисциплина, ако нямат дългосрочни цели, ако се отказват веднага след първия неуспех. Човек трябва да има правилната нагласа, за да може да дойде и да остане дългосрочно в тази компания, като търговец.
И точно в тази връзка, тъй като аз смятам, че най-важното, когато човек се захваща с каквото и да е било в живота си, е правилната нагласа. Тъй като правилната нагласа предразполага всъщност и под една или друга форма усилията, които човек е съответно ще влезне в, бих казал, нали, в дадената сфера, която иска да се занимава. Ако очакванията са му, че от първия месец ще изкарва хикс на брой оборот, ще прави за фирмата, ще има комисиони за над 10 000 още от първия месец, може би той ще се откаже още на първите 3 дена, тъй като все пак целите се разбиват на месечна база, на седмична база, на ден и реално очакванията му няма да срещнат реалността. Ако наобратно, което всъщност съветвам повечето хора да правят, е очакванията да са им доста по-ниски спрямо нещо, което може да се случи. И ще дам един пример с човек, който иска да отиде в фитнес зала, съответно да има доста големи резултати, да кажем едно упражнение, най-известното лежанка. И ако човек си постави да има 300 кила лежанка следващите 6 месеца, до голяма степен, би казал някакви проценти да се обвърза с 70-80-90%, той ще постигне доста високи резултати, така или иначе, защото целта му е много висока. Може да не достигне от 300 кг лежанка, но ще стигне поне 200-220-250. Другата ситуация, в която, като тук искам да кажа, че при поставянето на цел, поне аз така как работя, когато си поставя цел и не я преизпълня, на мен това психически ми влияе. И аз съм си казал, че това е, пак казвам, е моя методика. Поставям си по-ниски цели и съответно, когато ги постигна, явно се отключват всякакви серотонини, допамини в мен и ме карат още да работя. Но пак това е моя методика. Говорил съм си с доста от моите колеги, те са на обратното. Поставяш си високи цели, дори да не ги постигнеш, пак си над средното ниво, но просто аз психически, когато си казвам 300 кила лежанка, аз ако не вдигна 300 кила лежанка, аз съм загубеняк. Не съм направил нищо. Не съм си постигнал целта. Докато ако си кажа 150, постигай ти 150, директно отивам на 200 и по-плавно ги правя. Той е някакъв принцип. Предварителната подготовка води до доста по-добро изпълнение, влизане в сферата, в която искаме да се занимаваме, като подготовката, нали, нашите очаквания трябва да са близки всъщност до реалистичните. Тук ще е добре да кажем, че света трябва да е умна, да е постижима, да е измерима, да е поставим времеви зони, в които ние трябва да я постигнем.
Нека да влезем в детайли за търговската програма. Колко време продължава тя?
Самата стажантска програма е разделена на две части. Първите 6 месеца реално фокус е върху развитието на търговските и презентационните умения на стажанта, който е в самата програма. Следващите колко са падат? 18 месеца или като цяло двете години, които е стажанската програма, имат за фокус да развият търговецът, освен като търговски презентационни умения, да развият самия търговец като консултант, който може да бъде от полза на човек в бизнес планирането, бизнес организирането, ръководенето на екип, които всъщност е едни от качествата, едни от ключовите качества и знания, които човек трябва да има и съответно да прилага, ако иска съответно да развие свой екип от хора, да развие бизнес, който в дългосрочен план да бъде в полезност на обществото и да носи доходност на база тази полезност. Така че самата стажантска програма като цяло е двугодишен процес, който човек се обучава да стане в точно тези най-важните сфери, а именно финансите, търговията, здравето, семейството, бизнеса, в тези посоки да стане консултант и съответно да бъде от полза на своите клиенти.
Ако мога да ти върна назад във времето, преди да запишеш самата стажантска програма, би ли я записал отново?
На повечето хора вътрешно казвам, не дейте. Тъй като аз смятам, че повечето хора целите, които реално имат, е не повече от това да имат 2-3 деца, да имат някакъв пасивен доход от 2-3 хиляди лева, да живеят в тихо, спокойно място и това им стига. Така смятам, спрямо на база хората, с които съм разговарял като мои приятели преди да стана търговец и хората, с които разговарям като клиенти. Много малко хора искат да развият бизнес, защото целта им е това. Повечето хора обвързват развитието на бизнес, създаването на екипи, печеленето на много доходи с почивки, с работа с кокос в ръка, пиейки сока на кокоса.
Искам да ти попитам днес кой ден от седмицата е?
17 март, неделя. И ние снимаме отново.
Не сме на почивка.
Не сме на почивка. Тук е добре да подчертая, че бизнес се развива и се развива екип от хора, които реално да поддържат този бизнес, да го развиват с някаква цел. А ако целта на човек е да има 2-3 хиляди лева доход, които в не е малко доход, ако особено ако едно 4 члено семейство, мъжът изкарва 2000 лева, жената изкарва 2000 лева, 4000 лева са един базов доход, който ако хората не живеят супер охолно и тем подобно, могат да си позволят при добро управление на финансите, като моята практика показва, че от моите клиенти не е толкова важно колко пари изкарваш, а по-скоро как ги управляваш, тъй като мисля, че господин Тодоров, Ангел Тодоров, беше казал, че има един клиент, доколко се спомням за Блекър, който е изкарал над 50 000 лева и не е могъл да спести 200 лева. Истината е, че моята майка, моят баща са съвсем нормални хора. Майка ми е готвач, професионален, баща ми е военен. И реално нямат кой знае какви доходи от сорта на 5, 10, 20 хиляди на месец, но винаги са имали много добра отчетност, което всъщност е една от стъпките по финансовия план. Човек да си води добра отчетност и вече на база тази отчетност да си прави реорганизация на своите пасиви и активи. Пасиви за хората, които не са надълбоко в тази сфера, пасиви значи нещата на прост език, нещата, които ти ваят пари от джоба, активите са нещата, които ти носят пари в джоба.
Да се върнем на търговската програма. Защо ти не искаш хората да се записват на търговска програма? Ти би ли се записал отново? Ти конкретно? Конкретно ти ли към хората дали да се запиша?
Малко забегна в друга тема. Разбира се, че бих се записал втори, трети, четвърти, пети път за самата стажантска програма, защото кореспондира с моите цели. Аз съм си казал, че чрез наемна работа доста по-трудно бих постигнал резултати, които мога да постигна чрез търговията.
Приемаш ли участието си в търговската програма като собствен бизнес?
Аз реално работя за себе си. Да, ползвам името на компанията Българска образователна кибернетика, ползвам продуктите под формата на обучение за страхователни инвестиционни продукти, но реално аз си определям графика, аз си определям с колко хора искам да се чуя, с кой да работя, с кой не да работя и под една или друга форма аз си определям доходността.
Благодаря за гостуването. За вас, ако искате да се свържете с Дончо Иванов, номерът е списан в дясно, а за тези от вас, на които този подкаст не им стигна, ето видеото с Ангел Тодоров, за което говорихме от канала на Ангел Тодоров. Благодаря ти.
Благодаря и аз, Исо.